ับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับโอจักรพัชระบูรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับและวันนี้เป็นคิวของเภสัชกรพุทธศีลตระกูลครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะครับ
ครับห่างหายกันมานานนะคร
ับ นะฮะก็กลับมาส่งเสียงกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับพุทธนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับสถานการณ์โควิดระลอกที่3
มาพร้อมกับโควิดเลยผม
ฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็เข้มงวดกันอีกครั้งนึงนะครับเป็นครั้งที่3แล้ว
ครับแต่หลายท่านน่าจะชินแล้วล่ะพอรู้วิธีการแล้วล่ะครับว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง
ครับผมก็เรื่องของ
การใส่แมส
ล้างมือใช่ล้างมือนะครับเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็บรรจุไว้ในชีวิตประจำวันเลยแล้วกันนะครับลืมโทรศัพท์เดี๋ยวนี้อาจจะลืมได้นะแต่ลืมเจลแอลกอฮอล์ลืมแมส
อาจจะลืมไม่ได้เลย
นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นนะครับวิกฤตครั้งนี้นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็รุนแรงพอสมควร
ครับ
นะฮะจากการที่มีแพร่มาจากสถานบันเทิงต่างๆนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วแล้วกันนะฮะมากันที่เรื่องของสุขภาพน่ารู้ครับที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในพอดแคสต์ EP นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพเพศชาย
ครับ
นะครับ
เราไม่ค่อยได้พูดกันเรื่อง
ไม่ค่อยได้พูดไม่ได้พูดเท่าไหร
่
นะฮะวันนี้เนี่ยเราสองคนครับอยากที่จะนำเสนอเกี่ยวกับฮอร์โมนหนึ่งผมพูดถูกไหม
ถูกแล้ว
ใช่ไหมนะครับที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพศชายโดยตรงเลยนั่นก็คือ
growth hormone ครับ
ครับผมหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนั่งฟังไปพร้อมๆกับเราสองคนนะครับแล้วจะทราบว่า growth hormone มีประโยชน์แล้วสำคัญยังไงกับผู้ชายกันบ้างเริ่มเลยครับ
ครับตัว growth hormone ครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่า growth คือฮอร์โมนแห่งความ
เจริญ
เติบโตหลายๆคนเราสนใจว่าฮอร์โมนเนี้ยมันจะมีผลกับเด็กใช่ไหมครับอย่างเช่นเด็กที่ต้องการเพิ่มความสูงนะครับก็หรืออยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตเหล่านี้เองควรจะมีฮอร์โมนเนี้ยครับอย่างสมดุล นะครับเพราะจะทำให้เขาสูงขึ้น
ค
ิดง่ายๆครับในเด็กวัยรุ่นผู้ชายก็อายุประมาณ 13-14 อันเนี้ยเขาอยู่ในช่วงที่เขาต้องเติบโตเป็นหนุ่มแล้วดังนั้นถ้ามีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนไม่เพียงพอครับเขาก็จะสูงน้อยลงเห็นได้ชัดเลยหรือว่าการเติบโตต่างๆในร่างกายของเขาก็ช้าลงกว่าเพื่อน
รวมถึงความแข็งแรงของกระดูกอะไรด้วยไหม
ใช่ครับใช่รวมถึงความแข็งแรงของกระดูกครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตทางด้านเกี่ยวกับเพศของเขาด้วยเหมือนกัน
กล้ามเนื้ออะไรต่างๆ
ใช่ครับเพราะว่าก้นฮอร์โมนเองมีจริงๆแล้วไม่ได้มีผลต่อความสูงเท่านั้นครับ
ครับ
มีผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกาย
ครับ
และก้นฮอร์โมนนี้ครับมันจะสิ้นสุดการสร้างหรือว่าลดการสร้างลงตั้งแต่อายุประมาณ25ปี
ครับ
นั่นคือความหมายคือพออายุมากขึ้นเลยวัยทำงานครับเลยวัยทำงานจนถึง25ไปแล้วก้นฮอร์โมนก็จะลดน้อยลงครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเองก็จะส่งผลต่อสุขภาพครับที่จริงๆแล้วมีทั้งผลทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่สำหรับผู้ชายเองเนี่ยก็จะมีผลที่แตกต่างไปหลายๆคนครับเวลาตอนที่ไปฟิตเนสอาจจะมีพวกเทรนเนอร์หรือว่านักเพาะกล้ามอะไรต่างๆพูดถึงฮอร์โมนตัวนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางคนมองไปถึงเรื่องของการฉีดอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับแต่คราวนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วสารอาหารครับแล้วก็การนอนอย่างพอเพียงก็สามารถช่วยได้ครับให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในวัยที่ลดลงแล้วนะครับปกติแล้วครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าพออายุ25ปีขึ้นไปนะครับตัวโกรทฮอร์โมนเองเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงปีละประมาณ 1%
ครับ
และมันจะเห็นได้ชัดครับ
ครับ
คือผู้ชายวัย30ปีขึ้นไปครับมักจะเริ่มมีอาการอย่างเช่นอ่อนล้าอ่อนเพลียต่างๆครับ
อันนี้คือสัญญาณแสดงอาการที่โกรทฮอร์โมนมีปัญหา
ใช่ครับ
uh-huh.
ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนที่เล่นฟิตเนสอะไรต่างๆน้องๆครับวัย20 25ต่างๆเวลาบิ้วกล้ามบิ้วซิกแพคอะไรต่างๆมันจะมาได้เร็วขึ้น
ครับ
ในขณะที่พอคนวัยทำงานครับ30กว่าอย่างเงี้ยครับต่อให้กินแอลคาไนทีนแล้วกินสารอาหารต่างๆแล้วครับการบิ้วกล้ามก็จะช้าลงมันก็เป็นการเสื่อมของร่างกายโดยปกติคร
ับ
นั่นก็ส่วนหนึ่งครับมันมาจากโกรทฮอร์โมนตัวนี้เองครับโกรทฮอร์โมนครับเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างที่ต่อมใต้สมองแล้วมันก็จะมีผลต่อ ส่วนต่างๆของร่างกายค่อนข้างเยอะแต่มันมีสารสำคัญครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างกรดฮอร์โมนในร่างกายนั่นก็คือกรดอะมิโนครับพี่โอ๊ตคุณไหมครับชื่อนี
้เคยได้ยินฮะอันนี
้กรดอะมิโน
เคยนำมาพูดกันหลายครั้งอยู่เหมือนกัน
ใช่แต่ไม่พูดในเชิงของเด็ก
ใช่
ครับแต่วันนี้ครับกรดอะมิโนคือสิ่งจำเป็นแล้วถามว่ากรดอะมิโนได้มาจากไหนครับ
อาหารได้ไหม
อาหารประเภทไหนครับพี่โอ๊ต
ไข่นม
ที่พูดมานั้นคืออาหารกลุ่มประเภท
โปรตีน
ทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งหมดนั้นคือโปรตีนครับเวลาโปรตีนมันถูกรับประทานเข้าไปมันก็ถูกย่อยสลายเป็นกรดอะมิโนครับเป็นอะมิโนตัวเล็กๆนะครับซึ่งสิ่งสำคัญคือกรดอะมิโนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับหลายชนิดแต่สิ่งที่จำเป็นคือกรดอะมิโนประเภทอาร์จินีนไลซีนแล้วก็ออนิทีน
ครับผม
อันนี้คือสิ่งสำคัญ
uh-huh.
หลายๆคนบอกเฮ้ยเรากินโปรตีนไปแล้วแต่โปรตีนที่ได้ครับ ที่มันจะถูกย่อยสลายเป็นกรดอะมิโนเหล่านี้ครับ
uh-huh.
โดยเฉพาะ3 L อย่างที่ผมบอกคือ L อาร์จินีน L ไลซีนแล้วก็ L ออนิทีนเนี่ยมันน้อยมาก หรือมันไม่รู้สัดส่วนที่แน่ชัด
uh-huh.
นะครับซึ่งอันนี้เองจริงๆต้องบอกว่าสารที่มีผลกับกรดฮอร์โมนจริงๆแล้วอะคร
ับ
หลักๆเลยเนี่ยคืออาร์จินีน
L อาร์จินีน
ใช่
uh-huh.
ซึ่งอย่างน้อยครับควรจะมีปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันควรจะได้รับ
ได้รับ
ครับ
อ่าฮะซึ่งผมโดยส่วนตัวผมเคยได้ยินนะครับพูดเรื่องของ L อาร์จินีนเนี่ยนะครับเคยมีโอกาสได้อ่านบทความต่างๆเขาบอกว่า L อาร์จินีนเนี่ยมันมีผลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางเพศชายด้วย
ใช่ครับหลายๆคนหลายแบรนด์สินค้าก็นำเรื่องของ L อาร์จินีนนะครับมาพูดเพราะว่าอาร์จินีนเองครับมันมีส่วนช่วยในเรื่องของการที่จะสร้างไนตริกออกไซด์ครับ
uh-huh.
เพิ่มในเรื่องของสมรรถภาพ uh-huh. เรื่องของการขยายหลอดเลือด uh-huh. การแข็งตัว uh-huh. นะครับครับก็สามารถช่วยได
้
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับว่าทั้งหมดนี้ครับมันจะมีการรวมสารอาหารต่างๆเพื่อไปผลิตกรดฮอร์โมนต่อให้มีไนตริกออกไซด์อย่างเพียงพอแต่กรดฮอร์โมนเราไม่ทำงานครับกรดฮอร์โมนเราลดน้อยลงสมรรถภาพต่างๆก็ลดน้อยลงด้วย
uh-huh.
ดังนั้นสิ่งสำคัญครับแนะนำว่าควรจะได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครับทั้ง3ชนิดคืออาร์จินีนไลซีนแล้วก็ออนิทีนรวมถึงบรานช์เชนอะมิโนแอซิด
ครับ
เคยคุ้นไหมครับ
BCAA
นั่นแหละครับ
คนที่ออกกำลังกายเนี่ยคุ้นชื่อนี้
ใช่ครับเหล่านี้เองครับจะทำให้ร่างกายเราฟิตมากขึ้น รวมถึงการสร้างสมรรถภาพต่างๆก็จะดีขึ้นครับ
นะฮะคือกรดฮอร์โมนนี่เป็นตัวตั้งต้นถูกต้องไหม
เป็น
ภาพใหญ่
ใช่ครับ
เป็นภาพใหญ่ส่วน 3L ที่ว่าเนี่ยมันก็คืออยู่ในลักษณะหนึ่งของกรดอะมิโนที
่ไปสร้าง
ย่อย
กรดฮอร์โมน
ย่อยโปรตีนย่อยมาจากโปรตีน
ครับ
เพื่อที่จะไปสร้างกรดฮอร์โมน
ใช่ครับ
โอเค
ครับและตัวที่สำคัญเหมือนที่พี่โอ๊ตบอกคือการสร้างไนตริกออกไซด
์
การพูดถึงการแข็งตัวหร
ือ
การขยายหลอดเลือดต่างๆตัวอาร์จินีนครับคือสิ่งสำคัญครับดังนั้นต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากเพราะว่าตัวกรดฮอร์โมนเองครับถ้าสมมติมันมีเพียงพอมันเป็นเหมือนกับสารเป็นแอนตี้เอจจิ้งด้วยครับทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋า
ชะลอวัยเนาะ
ชะลอวัยได้ด้วยครับ
กรดฮอร์โมนครับอย่างที่พูดบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันถ้าเรารับจากอาหารทางธรรมชาติจากธรรมชาติในแต่ละมื้อเนี่ยมันอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ
ต้องบอกว่ากรดฮอร์โมนรับมาจากอาหารไม่ได้ครับเพราะมันต้องสร้างเองในร่างกายสิ่งที่ต้องสร้างเองในร่างกายมันก็คือเราต้องได้รับกรดอะมิโนที่ถูกต้องก็คือใน3ตัวที่ผมบอก
ในโปรตีนนั่นแหละที่เรารับประทานเข้าไปโอเค
ครับนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของไนตริกออกไซด์อะไรต่างๆมันยังเพิ่มเกี่ยวกับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวจะมีบุตรด้วยเหมือนกัน
ว่าจริงเหรอ
ใช่
เอาฟังกันไว้ครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิง
เพราะว่าตัวอาร์จินีนเองครับมันสามารถที่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแรงของเซลล์อสุจิได้ด้วย
โอเคอันนี้เป็นข้อดีนะ
ใช่จริงๆแล้วของผู้หญิงเองครับก็จะเสริมในเรื่องของการสร้างเซลล์ไข่การตกไข่ต่างๆได้ด้วยเหมือนกัน
อ๋อนั่นหมายความว่ามีประโยชน์ทั้งผู้หญิงทั้งสองเพศ
ใช่ครับครับนอกจากนี้ครับตัวกรดฮอร์โมนเองครับต้องบอกว่าหลายๆคนจริงๆทราบกันอยู่แล้วล่ะกรดฮอร์โมนสร้างตอนไหนครับพี่โอ๊ต
ตอนเวลาหลับ
ใช่ซึ่งเวลาหลับประมาณกี่โมงดีครับพี่คน
สักตีสองอ่ะ
โอ้
หลับลึกอ่ะหลับลึก
นานไป
นานไปอ่ะ
จริงๆแล้วครับเขาบอกว่าจริงๆเราอ่ะรู้กันอยู่แล้วควรหลับไม่เกิน
4 ทุ่ม
เป็นปกติ
ครับ
ดังนั้นครับการสร้างเนี่ยคือถ้าสมมติเราหลับลึกมันก็สักประมาณ 1-2 ชั่วโมงประมาณ5 ทุ่มครับ
5 ทุ่มเที่ยงคืนเน
า
ะ
5 ทุ่มเที่ยงคืนการสร้างฮอร์โมนจัดเต็มที
่
ดังนั้นการหลับที่เพียงพอและหลับลึกที่เพียงพอครับมันจะช่วยให้การสร้างก๊อตฮอร์โมนของเราดีขึ้นรวมถึงก๊อตฮอร์โมนเองครับก็มีผลกับการหลับเหมือนกันพบว่าผู้หญิงวัยทองหรือชายวัยทองหลายๆคนครับที่มีปริมาณก๊อตฮอร์โมนไม่เพียงพอมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับด้วย
นอนหลับไม่สนิท
ใช่
ตื่นตอนกลางคืน
นอนหลับไม่ได้นอนหลับไม่พอนะครับกลุ่มเหล่านี้เองก็มีปัญหาเกี่ยวกับก๊อตฮอร์โมนเป็นหลักดังนั้นครับการทานสารอาหารเพื่อไปสร้างโค้ดฮอร์โมนอย่างเพียงพอครับ
ครับ
แล้วก็อย่างถูกต้องนะครับก็เลยทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นรวมถึงเรื่องของสมรรถภาพร่างกายแล้วก็ทางเพศด้วยเช่นกัน
เพศชายคุณผู้ฟังนะครับแอลอาร์จินีนสำคัญมากนะนะครับเรื่องของการขยายหลอดเลือดต่างๆการแข็งตัวของอวัยวะเพศนะครับอันเนี้ยแอลอาร์จินีนมีผลมากๆนะลองสังเกตได้เลยคุณผู้ฟังเวลาเดินไปเชลฟ์ตามร้านขายยานะครับเขาจะมีอาหารเสริมที่บอกเลยว่าโอ้โหแอลอาร์จินีนโดยเฉพาะ
ใช่
นะครับคือทานแบบ
ตัวเดียวเลย
ตรงตัวไปเลยนะครับแล้วก็คนที่เล่นกล้ามคนที่ออกกำลังกายผู้ชายที่ออกกำลังกายทานเสริมด้วย
ใช่ครับ
นะฮะเพราะว่าถ้าเล่นออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกับพยายามให้เลือดหรืออะไรเนี่ยเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อให้มากขึ้นมันก็มีเติบโตเร็วใช
่
ถูกต้องนะครับอันนี้คือข้อดีที่เห็นได้ชัดสำหรับเรื่องของแอลอาร์จินีนที่เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็น
ใช่ครับแต่อย่างที่บอกไปว่าการที่ได้รับแอลอาร์จินีนอย่างเดียวเนี่ย
ไม่ได
้มันอาจจะไม่สร้างโค้ดฮอร์โมนในร่างกายได้อย่างเพียงพออ
ีก2 ตัวอะไรนะที่บอกไป
หลักๆมันต้องมีอาร์จินีนแอลไลซีนแล้วก็ออร์นิทีนครับแต่การกินหลายๆตัวรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆโปรดักต์รวมกันมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์รวมถึงบานเชนอะมิโนแอซิดด้วยเพราะไอ้ตัวนั้นเองมันคือแอลกลูตามีนครับแอลลิวซีนไอโซลิวซีนแล้วก็แวลีนซึ่งตรงนี้มันเยอะมาก
uh-huh.
ดังนั้นครับมันจะมีหลายๆผลิตภัณฑ์ครับที่เป็นตัวเดียว
ๆ
กับตัวที่ผสมกันดังนั้นก็แนะนำตัวที่ผสมน่าจะดีกว่าเพราะสร้างได้ทั้งเพราะได้รับทั้งตัวแอลอาร์จินีนเพียงพอรวมถึงสามารถได้รับสารอื่นๆครับเพื่อไปสร้างกรดอะมิโนจำเป็นเอ้ยกรดฮอร์โมนของเราได้ด้วย
ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเราต้องทานเสริม
คร
ับ จริงๆไม่ต้องทานเสริมก็ได้นะถ้าคุณผู้ฟังสามารถปฏิบัติตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับนะ
ครับ
เรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่จริงๆนะในแต่ละวันในแต่ละมื้อเนี่ย
ได้5 หมู่จริงๆและแต่ละหมู่นั้นมีความเพียงพอ
ถูกต้อง
เท่ากับตามที่เราต้องการในแต่ละวันนะครับ
แล้วร่างกายของแต่ละคนก็ต้องการไม่เท่ากัน
ใช่
นะครับผู้ชายที่ออกกำลังกายอาจจะต้องการเยอะมากกว่าผู้ชายที่ไม่ได้ออกกำลังกาย
คร
ับ ผู้ชายอาจจะต้องการเยอะมากกว่าผู้หญิง
ใช่ครับ
มันจะมีความแตกต่างกันแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องทานนะนะครับแต่ทุกคนเนี่ยถ้ามั่นใจว่านอน4 ทุ่ม
ไม่ได้
นอน4 ทุ่มนะ5 ทุ่มนี่คุณต้องหลับสนิทนะเที่ยงคืนคุณต้องหลับสนิทเพื่อให้โกรทฮอร์โมนในร่างกายผลิตขึ้นมาโดยอัตโนมัติเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักผลไม้ลดของไม่ทานของมันของทอดของหวานอะไรเนี่ยถ้าทำได้ไม่จำเป็น
ไม่จำเป็น
แต่ถ้าทำไม่ได้
ควรจะมีตัวช่วย
ถูกต้องเลยนะฮะ
ผมเสริมอีกนิดนึงครับสำหรับผู้ชายครับสิ่งสำคัญอีกตัวนึงครับเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศตัวนั้นคืออะไรครับพี่โอ๊ต
ซิง
ค์ใช
่
คือซิง
ค์ครับ
แต่ซิงค์ที่ใช้ไปนะครับควรจะเป็นสูตร ZMA ครับพี
่
เพราะมันมีการศึกษาวิจัยครับบอกว่าสามารถที่จะช่วยเกี่ยวกับการกระชับกล้ามเนื
้อ
ได้ด้วยรวมถึงการเสริมเนี่ยครับการสร้างเซลล์อสุจิต่างๆได้ดีขึ้น
เมื่อกี้พูดบอกว่าซิง
ค์ครับ
แต่ว่าเป็นซิงค์แบบวงเล็บ
ใช
่ ZMA นั่นหมายความว่ามันต้องพิเศษมากกว่าซิงค์ปกติ
ใช่ครับ
พิเศษตรงไหนครับ
ต้องบอกก่อนว่ามันจริงๆมันเป็นซิงค์ผสมกับสารตัวอื่น
ๆ
นะครับทำให้การทำงานของซิงค์เนี่ยมันดีขึ้นและที่สำคัญมันมีการศึกษาวิจัยว่าสูตร ZMA อันเนี้ยคร
ับ
มันสามารถที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นรวมถึงการเสริมสร้างการแข็งตัวของอวัยวะต่างๆได้ดีขึ
้
นครับ
นะฮะซิงค์เนี่ยหลายๆคนนึกถึงอาหารในธรรมชาติอย่างเช่นหอยนางรมนะครับอันนี้มีซิงค์เยอะมากนะฮะเนื้อวัวเนื้อไก่อกไก่นะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็พวกธัญพืชอะไรต่างๆนะครับแต่การรับประทาน นะครับอาหารจากธรรมชาติบางชนิดบางประเภทอย่างเช่นเรื่องของหอยนางรมเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆสำหรับผู้ชายที่มีคอเลสเตอรอลความดันเนี่ย
ไขมันในเลือด
ใช่นะฮะบอกเขาบอกว่าสมมุติว่าทั้งบอกว่าโอ้ต้องทานหอยนางรม10ตัวถึงจะได้ซิงค์ที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันโอ้อันนี้มีปัญหากับเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือ
นอกจากปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลครับพี่ปัญหาเรื่องเงินครับ
ถูกต้องถูกต้องหอยนางรมนี่คือไม่ใช่หอยแมงผู้นะครับคุณผู้ฟังนะครับก็อันเนี้ยก็ต้องเขาเรียกว่าจำกัดปริมาณในการทานเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้ซิงค์มาแต่ว่าทานหอยนางรมแล้วมีปัญหา
และที่สำคัญครับสารอาหารพวกนี้เองมันไม่ใช่การกินทานแต่แค่เดือนละ1มื้อ2มื
้
อมันคือการรับประทานทุกวันอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้อง
เพราะมันจะต้องได้รับมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วเพื่อไปสร้างและไปเสริมสิ่งที่เราขาดไป
นะฮะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันคุณผู้ฟังนะครับว่าจะมีเวไหนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะครับแต่ยืนยันว่าโกรทฮอร์โมนนะครับแล้วก็3 L ต่างๆกรดอะมิโนต่างๆที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับรวมทั้งซิงค์นะฮะหรือว่าแมกนีเซียมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าแมกนีเซียมก็เหมาะกับผู้ชายเหมือนกัน
เหมาะครับเดี๋ยวคราวหน้า
เก็บไว้เก็บไว้นะครับเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับสารอาหารชนิดนี้ไปแต่ประโยชน์ของแมกนีเซียมเนี่ยเยอะมาก
เยอะมากแล้วมีผลต่อคนทำงานด้วยผมจะมาบอก
นะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะฮะกลับเข้ามานะครับขมวดปมเรื่องของกรดอะมิโนนะครับแล้วก็เรื่องของโกรทฮอร์โมนกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะว่าทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยนะครับสำคัญกับทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเพศชายนะเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กส์นี่พูดตรงๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศต่างๆความต้องการทางเพศต่างๆรวมทั้งสุขภาพเพศชายโดยรวมด้วย
ใช่ครับ
นะฮะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนำเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับไปต่อยอดคุณผู้ฟังเองนะครับลองไปหาความรู้ต่อเนื่องไปเนี่ยว่าทำความรู้จักกับเจ้าโกรทฮอร์โมนให้ดี 3L ต่างๆมี L อะไรบ้างนะ L อาร์จินีน L ไลซีน
ออนิทีน
L ออนิทีนนะฮะ 3L เนี่ยนะครับว่ามันสำคัญกับร่างกายอย่างไรนะครับแล้วก็บริโภคหรือหาวิธีใดก็ได้นะครับที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารสำคัญอันนี้นะครับอย่างเพียงพอในแต่ละวัน
ใช่ครับ
นะครับก็วันนี้นะครับไปกันแบบสั้นๆรวดเร็วเลยนะฮะติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับ Mega Recap Podcast นะครับใน EP ต่อไปนะครับพูดจะนำเอาอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอก็รอติดตามแล้วกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีครับ